Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai. Girdama laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Tai dabar iš eilės 1350. Du paragrafai. Pirmas. Skiriant bausmę dvasininkui. Visuomet turi būti pasirūpinta, kad jam netrūktų to, kas būtina deramam išlaikymui. Nebent būtų kalbama apie pašalinimą iš dvasininkų luomo. Antrasis. Tačiau ordinaras turi geriausių įmanomų būdų pasirūpinti tuo, kuris, pašalintas iš dvasininkų luomo dėl bausmės, tikrai stokotų. 1.3.5.0. Važiuojam. Paminėtas toksai yra 281. Trys paragrafai. Jis mums padeda. Pirmas. Kadangi dvasininkai pasišvenčia bažnytiniai tarnystei, jiems priklauso jų padėtį atitinkantis atlyginimas. Atsižvelgiant tiek į pareigų pobūdį, tiek į vietos ir laiko sąlygas, leidžiantis jiems pasirūpinti savo gyvenimo poreikiais ir teisingai atsilyginti jiems, patarnaujantiesiems. Antrasis. Taip pat turi būti numatytas būdas pasinaudoti tokią socialinę apsaugą, kuria būtų tinkamai pasirūpinta jų poreikiais, susirgus, tapus neįgaliais ar senatvėje. Trečiasis. Vedę diakonai visiškai pasišventę bažnytiniai tarnystei turi gauti atlyginimą, kurio pakaktų jų pačių ir šeimos išlaikymui. O tie, kurie gauna atlyginimą už vykdomą ar vykdytą profesinę veiklą, pasirūpina savo ir šeimos poreikiais iš šių pajamų. Tai va apie dvasininkus ir jų išlaikymą. Pagal šį kanoną dvasininkai dėl ligos ar senatvės ar neįgalumo privalo gauti iš deramą išlaikymą. Čia neturi būti ryšio, turime omeny dėl nubausto dvasininko ir jo buvusio atlyginimo. Nes jis dėl bausmės neteko pareigybės ir negali jau arba dar kol kas nebegali tarnauti bažnyčioje. Mes kalbam apie nubaustą dvasininką. Ateina į pagalbą, pavyzdžiui, dėl ekskomunikos 1331 kanono antro paragrafo penktasis numerėlis. Jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta, kaltininkas netenka teisės į pajamas, gautas iš paaukštinimo, pareigybės, bet kokių pareigų, pensijos, kurią galbūt gautų bažnyčioje. Jei tik tai šis dvasininkas yra nepašalintas iš dvasininkų luomo. Jei jis nepašalintas iš dvasininkų luomo, lieka jo ryšys tarp dalinės bažnyčios, kurioje jis įkardinuotas, ir būtent to dvasininko. Tai yra inkardinacijos ryšys. Skiriant dvasininkui bausmę, teisėjas arba atitinkamai vyresnysis tai privalo sprendime apibrėžti. kaip bus dvasininkų pasirūpinta. Čia ginamas dvasininko nusikaltėlio nesaugumo variantas, kad jis negyventų nepritekliuje. Kanoninė bausmė ne tik dvasinė, bet ir materialioji. Tai kyla iš natūralios teisės. Šiuo būdu ordinaras vadovaujasi neteisingumu, kai dvasininkas gauna deramą išlaikymą iš bažnyčios dėl šventimų ir inkarnacijos pagrindu, o vyskupas vis tik nėra įpareigotas teikti tokią pagalbą, kuri būtina deramam išlaikymui. Nėra įpareigotas, bet privalo. Turi geriausių įmanomų būdų pasirūpinti juo. Ordinaras turi geriausių įmanomų būdų. Tai priklauso nuo, aišku, vyskupijos ekonominės padėties arba ekonominės padėties tos bendruomenės, kuriai nubaustasis priklausė. Galėjo dvasininkas būti nubaustas dėl sunkiausių nusikaltimų. Neturi kitaip galvoti, visuomet turi būti juo pasirūpinta, kad jam netruktų to, kas būtina deramam išlaikymui, kad ir dėl sunkiausių nusikaltimų. Bausmė neatitraukia teisę, bet teisės ir nepanaikina. Čia yra šiame kanone išimtis tik dėl dvasininko statuso praradimo. Jeigu dvasininkas prarado dvasininko statusą, šis kanonas 1350 neveikia. Ar tai būtų diakonas, ar tai būtų kunigas, ar tai būtų vyskupas. Jeigu nubaustasis yra kunigas, diakonas ar vyskupas, jis turi žinoti, kad juo bus pasirūpinta ir kad jam netrūktų to, kas būtina deramam išlaikymui. Rytų kanonos atitikmuo yra 1350. 1410. 1350 pasiaiškinome, fiksuojame du paragrafai. Pirmas. Skiriant bausmę dvasininkui, visuomet turi būti pasirūpinta, kad jam netrūktų to, kas būtina deramam išlaikymui, nebent būtų kalbama apie pašalinimą iš dvasininkų luomo. Antrasis. Tačiau ordinaras turi geriausių įmanomų būdų pasirūpinti tuo, kuris pašalintas iš dvasininkų luomo, dėl bausmės tikrai stokotų. Netgi jeigu ir pašalintas iš dvasininkų luomo, tikrai stokotų, kad nebūtų valkata prie konteinerio ir kad jisai neubagautų prie bažnyčios klenkščio. Turi ordinaras geriausių įmanomų būdų juo pasirūpinti. Kitas, 1351. Bausmė kaltininką saisto visur, netgi pasibaigus teisei to, kuris ją nustatė ar paskyrė, nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Čia pakartojamas 1917 metų kanonų teisės kodekso 2226 kanonas. Tiek ferendės sentencija, tiek letės sentencija saisto kaltininką visoje katalikų bažnyčioje. tiek vidinėje, tiek išorinėje srityje. Ferendė sentencija atveju įsigalioja po paskelbimo, Latė sentencija po nusikaltimo padarymo. Bausmė gali būti skirta kaltininkui, dvasininkui tiek visuotinės teisės, tiek dalinės teisės, tiek baudžiamojo įsakymo. Nesvarbu, vis tiek jį lydi personališkai visoje katalikų bažnyčioje. Nėra netgi skirtumo, ar bausmę paskyrusysis turėjo ribotą valdžią ar neribotą, teritorinę ar personalinę valdžią, vis tiek galioja bausmė visoje bažnyčioje. Nusikaltėlį saisto personalinė atsakomybė, kur jis bebūtų. Nežiūrint, ar uždėjusysis bausmę mirtų, ar pasibaigtų jo jurisdikcija. Vis tiek bausmė galioja. Išimtis. Nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Dėl to yra du apribojimai. Gali būti apibriežti apribojimai pačiame įstatyme. Kokiu atveju kaltė yra apribota. Antras atvejis turi būti užrašyta ir paskelbta sprendime arba dekrete. Jeigu tai pačiame įstatyme arba sprendime bei dekrete, tada atsiranda jau bausmės ribojimai. Mums į pagalbą gali drąsiai ateiti 1324. Pirmas paragrafas. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymu ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jeigu nusikaltimas buvo padarytas to, kuris nevisiškai naudojosi proto galiomis. To, kuris tokojo protinio suvokimo dėl girtumo ar kito panašaus proto sutrikimo, dėl kurio jis pats buvo kaltas. Iš didelio aistros protrūkio, kuris nebuvo iš ankstinės iki galo, netrukdė apmąstymams, bei valio sutikimu, jei tik pati aistra nebuvo savo norų sukelta ar palaikoma. Nepilnamečio sulaukusių 16 metų amžiaus, to, kuris yra verčiamas didelės baimės, nors ir relatyvios, būtinybės arba didelio nepatogumo, jei nusikaltimas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms, to, kuris veikė prieš neteisų, jo ar kito užpuoliką, peržengdamas būtinosios ginties ribas, prieš labai ir neteisingai provokavusi jį, to, kuris klaidingai, tačiau dėl savo kalties galvojo, kad yra viena iš aplinkybių aukščiau išvardintų, to, kuris be kalties nežinojo, kad su įstatymu ar įsakymu susijusi bausmė, to, kuris veikė būdamas ribotai pakaltinamas, jei tik pakaltinamumas vis dar liko sunkus. Na ir antras, teisėjas gali pasielgti taip pat, jei yra kita nusikaltimo sunkumą švelninanti aplinkybė. Trečias, aplinkybėmis, apie kurias kalbama čia pirmam paragrafe, kaltininkas nesaistomas bausmės latė sentencijai. Tai čia 1, 3, 2, 4. Dar yra 1, 3, 4, 4, antras numerėlis. Nors įstatyme ir vartojami įsakmus žodžiai, teisėjas pagal savo sąžinę ir savo protingumą gali susilaikyti nuo bausmės skyrimo, arba skirti švelnesnę bausmę, arba panaudoti atgailą, jei kaltininkas pasitaisė ar atitaisė papiktinimą, arba jais buvo pakankamai nubaustas civilinės valdžios, arba numatoma, kad bus nubaustas. Dar 1393 iliustruoja mums svarstoma 1351. Dvasininkai ar vienuoliai, prieštaraujant kanonų nuostatoms, užsiimantys prekyba ar verslu, turi būti baudžiami pagal nusikaltimo sunkumą. Čia buvo digresija, dabar 1393. Tas, kuris pažeidžia bausme jam skirtus įpareigojimus, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Jam skirti įpareigojimai ir juos jisai pažeidžia. Tai gali būti papildomai baudžiamas teisinga bausme. Bausmė yra personali, o kartais ir teritorinė. 1338 pirmas paragrafas. Atėmimai ir draudimai išvardyti kanonuose niekuomet netaikomi galioms, pareigybėms, pareigoms, teisėms, privilegijoms, įgaliojimams, malonėms, titulams, insignijoms, kurie nepriklausomų bausmę nustatančiojo vyresniojo galiai. Jeigu vyresniojo galiai tai nepriklauso, tai šitom išvardytom nuostatom niekuomet netaikomi. Dar dabar suspensa. Suspensa neliečia pareigybių, kurios nepriklauso vyresniojo valdžiai. 1333 paragrafo pirmas numerėlis. Draudimas niekuomet netaikomas, bausmę nustatančiojo vyresniojo galiai nepriklausančioms pareigoms ar valdymo galiai. Jeigu tau nepriklauso, tai tu gali, reiškia, nesikišti. Ne tau priklauso ir ne tu atiminėk. Mus pasiekė žinutė.
Mums atsiuntė žinutė, čia rašo garbė Jėzui Kristui. Ar per smilkimą, kai giedamas aleliuja, patarnautojai nuėję pas kunigą turi atsiklaupti, ar tai daroma tik prieš vyskupą?
Tik prieš vyskupą. Bet prieš vyskupą patarnautojai nesiklaupė su tribuliu. O gal klaupėsi. Patarnautojai atsiklaupė prieš vyskupą ir vyskupas įdeda smilkalų, palaimina tribulį ir smilkoma po to jau evangelijų knygą. Taip.
Dar vieną turime žinutę.
Kokią?
Jei žmogus politologas kultivuoja įvairias kalbas, mėgaujasi visų rūšių muziką ar įvairių kultūrų kulinariją, tai net kunigai tai laiko gerų dalykų. Na nors nenuodėmė, bet jei toks veikėjas remdamasis tikėjimu pradeda kultivuoti įvairias religijas su visomis jų kulto apeigų ir teologiniam dorybių grožybėm, tai tie patys kunigai sako, kad tai labai blogai, nuodėmė. Bet juk taip žmogus praplečia dvasinę akiratį, ar tolerancija ir pliuralizmas prieštarauja krikščionybei.
O dabar dėl to pliuralizmo bažnyčia myli pliuralizmą. Tik matot, reiškia, yra nuodėmė, nėra nuodėmė. Bažnyčia neskaičiuoja, bažnyčia įvardina tik tai, ar tai yra lengva nuodėmė, ar tai yra sunki nuodėmė. O bažnyčia neužsiima matematiniu aritmetiniu ir tau nepasako, čia taip, čia naip. Kiekvienas žmogus, praktikuojantis tikėjimą, derina savo sąžinę su bažnyčios mokslu ir pats žmogus priima sprendimą. Yra nuodėmė ar nėra nuodėmės? Nuodėmė yra absoliutus blogis. Didelė nuodėmė, lengva nuodėmė. Dabar žiūrim, tas reiškia žmogus. Žmogus, reiškia, tas gražiai elgiasi. Klausosi muzikus, kalbas ir kultivuoja religiją. Religijų yra milijonas. Pavyzdžiui, evangelikai. Taip? Aš atėjau į bažnyčią, man nepatiko to pastoriaus pamokslas, aš kitoj gatvėje atidariau savo bažnyčią. Ir jau aš pamokslus sakau taip, kaip man išeina. Tai tas nuomonių pluralizmas yra, buvo ir bus. Ir bažnyčia reikiek neprieštarauja dėl nuomonių pluralizmo. Bažnyčia skelbia, kad Dievas yra geras, o velnės yra blogas. Ir kaip minėta, velnės nėra kūrėjas. Velniui reikia mediatorius, dėl to kartais velnės sumaišo protą ir paskui kikena tyliai, kad supainiojo kažką tai, įnešė abejonę. Ir tada mes visi pradedam žiūrėti, gerai čia, blogai, mes liudijam Kristų. Mės esam amžinybės žmonės, mes liudijam amžinai gyvenimą. Ir mylinti tėvą. Ir va tai yra meilė mūsų atskaitos taškas, o ne aiškintis, kur čia kas muziką klauso ar kalbas moko. Tegu jie sako, ką nori. O mes klausome kunigų skelbiamo bažnyčios mokslo. Tai toksai. Dabar toliau. Dar mes turim kažką tai.
Taip, yra dar žinučių.
Na.
Mums parašė Zigmas iš Kretingos. Jei bažnyčioje matau tik komerciją ar didelę nuodėmę, dėl kurios turėčiau išsidurti akį, kaip moko Biblija, ar tai akivaizdi realybė?
Nu, matot, jums yra realybė šita. Kodėl jūs matote bažnyčioje tik komerciją? Gal jūs ir matote, bet kiti nemato. O kodėl jūs turėtumėte išsidurti akį? Ar Biblija moko, kad reikia išsidurti akį? Tai nėra akivaizdi realybė. Biblija rašyta ne Lietuvoj, ne lietuvių kalba ir ne lietuviams. Ir Biblijos aiškinimas priklauso bažnyčiai. Kur jums moko Biblija, kad išsidurk akį? Ne, tikrai ne. Kitas klausimas.
Dar viena žinutė. Pamiršau adventę penktadienį, nesilaikau pasninko. Po to galėjau. Ar padariau nuodėmę?
Ką po to galėjau? Penktadienį nesilaikiau pasninko, po to galėjau. Ką galėjot? Jeigu penktadienį advento metu nesusilaikėt nuo mėsiškų valgių vartojimo, padarėt nuodėmę. Ir kitą kartą galvokit, ką reikia daryti, kad nepamirštumėte. Ryt penktadienis, ryt pasninkaukit, gal dvigubai. Čia jūs renkatės, o šiaip tai nuodėmė padaryta taip. Kitas klausimas.
Anoje laidoje minavojate, kad tėvams katalikams už vaiko krikštą ne katalikiškoje, o kitos denominacijos bažnyčioje turi būti pritaikyta cenzūra. Bet cenzūra uždrausta konstitucijos, o demokratinė santvarka nedraudžia kaitalioti bažnyčių, net skatina tarp konfesinį pluralizmą, o teologinė prasme visų denominacijų krikštas nuplauna gimtąją nuodėmę, nesvarbu, kurio ganytojo ranka pakrapis.
Pakrapis, taip. Aš praeitoje laidoje skaičiau kanoną. Ir ten nebuvo parašyta, kad tėvai privalo būti ar turi būti pakišti po cenzūrą. Tėvai turi būti baudžiami teisinga bausme, o ne cenzūra. O kodėl cenzūra yra uždrausta konstitucijos? Matot, jūs turite reikalų ne su Lietuvos Respublikos įstatymų baze, bet su Katalikų bažnyčios įstatyminė baze. Katalikų bažnyčia yra atskira nuo valstybės. Katalikų bažnyčia naudojasi tokiais trim principais. Nepriklausomybės, bendradarbiavimo ir autonomijos. Ir bažnyčia nepakenčia, jeigu kas nors kišasi į jos vidaus reikalus. Jeigu bažnyčia pasakė, kad bažnyčioje cenzūra nėra uždrausta, kodėl jūs tvirtinate, kad cenzūra yra uždrausta? Gal Lietuvos konstitucijos yra uždrausta? O šiuo metu mes gyvename demokratinėje santvarkoje. Demokratinė santvarka gal ir nedraudžia kaitalioti bažnyčių, bet Šventoji Romos Katalikų bažnyčia tėvams įsako savo vaikus krikštyti ir auklyti Katalikų bažnyčioje. O čia, tarp konfesinis pliuralizmas. O kas tas yra tarp konfesinis pliuralizmas jūsų manimu? Tai yra dialogas, bet ne sakramentiniai dalykai. Teologinė prasme, visų denominacijų krikštas, kaip jūs minite, tikrai nuplauna gimtąją nuodėmę. Tikrai krikštas nuplauna gimtąją nuodėmę. Nuplauna, be jokios abejonės. Bet tėvai, kurie krikštyje kitose konfesijose, būdami katalikais, užsitraukia bausmę. Taip. O kas čia jums keisto ir nuostabaus? Ačiū. Kitas.
Mums parašė Lina iš Kauno. Garbėjai Jėzui Kristui, su vyru esame priėmę civilinę santuoką. Ar galiu aš vieną priimti bažnytinę santuoką? Vyras atsisako, ne, man tai labai svarbu. Ačiū.
Ačiū, Lina. Žinoma, kad taip. Su vyru esate priėmę civilinę santuoką, bet dabar tokių išlygų yra daug. Ar tai jūsų pirmoji santuoka, tiek jūsų, tiek vyro? Gal jau jūs arba vyras yra buvęs bažnytinėje santuokoje? Tai daug patystės net ir Lietuvos Respublikos konstitucija nenumato. Lietuvos Respublikos konstitucija numato, kad vienas vyras ir viena moteris. Ir paskui ten eina visai kiti, ar krikštas priimtas, ar pirma komunija priimta, ar sutvirtinimas priimtas. Ir tada einate pas kleboną ir sakote, aš va tokioj būklei, štai aš noriu priimti santuoką, nes vyras jokių būdų net nenori eiti į bažnyčią. Galbūt vyras ir nueitų į tą bažnyčią, bet kadangi kunigas yra agresyvus, jis ten liepia poterėlius mokyti, verčia eiti iš pažinties, o tam vyrui nesinori šitų dalykų daryti, tai jisai geriau, reiškia, nusispjauna ir eik viena, eik pati. Bet jeigu vyras paprašytas, nueitų prie altoriaus ir duotų priesaiką savo mylimai žmonai, pagerbtų žmonos tikėjimą, būtų santuoka, jeigu ir vyras yra krikštytas. Tarp dviejų pakrikštytųjų santuoka yra sakramentas. Kreipkitės į savo kleboną. Iš principo, ponia Lina, tai yra įmanoma ir galima. Ir tai yra dvasinis jūsų gėris, jūs turite šitokią teisę kreiptis į bažnyčią, bažnyčia turėtų jūs priimti. Ačiū. Dar kas nors yra?
Mums parašė Genadijus iš Jurbarko. Netaip seniai pastebėjau, kad prieš šventų mišių transliaciją per Marijos radiją yra gėdamas himnas, o dvasė viešpatė nuženg. Kas sugalvojo šį potvarkį, ar tai yra privaloma? Ačiū.
O dvasia viešpatė nuženk yra himnas, kuris giedamas prašant šventosios dvasios dovanų. Tai yra trečiasis švenčiausios trybės asmuo šventoji dvasia. Spiritus sanktus. Dabar čia klausimas, aišku, Marijos radijui, kuriam aš nepriklausau, čia aš savanoriauju tik tai, man tai čia dalykai neaiškus, bet jeigu jau Marijos radijas transliuoja šitą potvarkį, tai jūs ir giedokite, o dvasia viešpatie nuženk. Prašom šventosios dvasios. Aišku, tai būna šventa dvasia, šita Veni Creator himnas, prieš rekolekcijas, per kalėdas, per velykas, per sekminės, per rimtesnius tokius, ne per eilinės mišes, o galbūt Marijos radijas įsivedė ir Veni Creator himną per tas mišes, kurias transliuoja. Įžanga, pulkim ant kelių, pavyzdžiui. Suplikacijos, kai kokios yra redukuotos, taip kad čia bažnyčia daro pataisimus. O dvasia viešpatie nuženk šitą himną, galima tą klausimą pateikti Marijos radijo vadovybei, jie matnyčiau su malonumu jums atsakys. Dar yra
viena žinutė.
Prašau.
Gimus išganytojui ir sužibus žvaigždėjai, trys persų astrologai keliavo jo pasveikinti. Tuo laikotarpiu siena tarp Romos ir Persijos imperijų ėjo Frato upė, tai apie 600 km iki Jeruzalės. Kaip jie sugebėjo sukakti tokį atstumą per parą, orogi neskraido?
Aha, orūgi neskraido. Dabar Biblija rašyta ne Lietuvoj. Ne lietuviams ir ne lietuvių kalba. Biblija autentiškai aiškina šventoji motina Romos katalikų bažnyčia. Iš kur jūs sužinojote, kad gimus išganytojai ir sužibus žvaigždžiai atėjo trys persų astrologai ir keliavo jo pasveikinti? Iš kur čia persai? Gal sirai? Gal turkai? O gal šiaurės korėjiečiai? Neaišku. Jūs dabar žiūrit matematiškai, astronomiškai, tarp Romos ir Persijos imperijoje Eufrato upe, tai apie 600 km. Nebuvo tai persai, nebuvo tai 600 km. Ir Jėzus negimė Jeruzalėje. Jėzus gimė Betliejuje. O šitie visi astrologai ir panašiai, tai yra midraš, pasakojimo būdas. Jeigu jiem būtų reikėję, jie tikrai būtų malūnsparniu nuskridę. Bet čia yra pats faktas, kad žmogus savo proto galiomis gali atsekti Dievo buvimą. Žvaigždė rodė, kad rytuose gimė žydų karalius. Dėl šitos žinios apstulbo Erodas, o su juo ir visa Jeruzalė. Žydų karalius. Kas gimsta pas mus po šiai dienai, po žvaigždė? Tik tai karaliai. Ir jie atėjo pasveikinti kolegą. Jie buvo išminčiai, taip sakant, karaliai, bet ne astrologai. Ir pasveikino gimusi karalių. Ir jums neturėtų atrodyti, kad čia po paros. Gal po kokių metų atėjo, po pusmečio, po pusantrų metų atėjo. Bet atėjo ir pasveikino. Ir jūs žinokit, kad atėjus laiko pilnatvėj, gims Jėzus ir mes pakartosim jo gimimą šiais metais per kalėdas. Nėra ta data gruodžio 25, kai jis tikrai gimė, bet šventė būtent gruodžio 25. Kiek mes laiko turime? Minutę laiko, tai daugiau nepradėkime naujų minčių. O čia kokių žinučių dar yra, kažin ar nėra. Ką kunigai sako, blogybės šia visokas, nepamirškite, kad vis tik tai žinutės yra filtruojamos. Ne visi jūsų išmintingi paklausimai praeina pro budrę Marijos radijo cenzūrą. Jeigu dar kilo kokių klausimų, į kuriuos sugebėsime atsakyti. Mielai klauskite, kitoje laidoje pasistengsime pasiaiškinti. Dabar dėkuoju iš klausimus visiems šviesaus advento ir ypatingai trečio advento sekmadienio. Dėkuoju iš klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.